Kā uzbūvēt valsti? Stāsts par Latvijas Mākslas akadēmijas pirmsākumiem 1919. Gada Latvijā. Es esmu Kristaps Zariņš, pašreizējās Mākslas akadēmijas rektors. 19. Gadā, 20. Augustā, Latvijas pagaidu valdība nodibināja šīs divas augstskolas, Mākslas akadēmiju un konservatoriju. Protams, tas bija laiks, kad nāca dažādi spēki, šķērsoja Latviju un uzreiz atrast telpas, kurā mācīties, uzreiz atrast mācības spēkus, uzreiz atrast līdzekļus, lai varētu notikt mācības, tas nebija iespējams. Un tikai 21. Gadā uzsākās mācības Mākslas akadēmijā, bet viņas nebija šajā ēkā, Kalpak būvā arī 13, bet viņas tās mācības uzsākās blakus Nacionālajam teātrim. Viņa bija gadu vienā ēkā, pēc tam viņa pārcēlās uz dzelzceļā Virsvaldes ēku, kurā aizņēma pusi. Tātad Purvītis bija tālredzīgs politiķis, jo viņš vadīja ne tikai Mākslas akadēmiju, bet arī Mākslas muzeju vienlaicīgi. Un viņš sapulcināja pedagogus, kas bija klasiski, akadēmiski domājoši. Tajā pašā laikā viņš uzrunāja jaunos, kas bija Rīgas grupas pārstāvji, kuri bija eiropeiski orientēti pasniedzēji, tādā veidā ieliekot tos pamatus, kā arī ir šodien. Akadēmijas pasniedzējs Jānis Kuga un vēlākais rektors bija scenogrāfs, kurš veidoja noformējumu Latvijas valsts dibināšanas aktam. Un ir leģenda, jeb ticams vēsturis fakts, ka tas galds, kas tagad atrodas Glezniecības katedrā, ir tas pats, pie kā dibināja Latvijas valsti. Tas ir smags galds, ko Jānis vismaz četriem vīriem. Visilgāk viņš ir stāvējis pedagogu istabā, kuras vairs nav, ir mainījušās funkcijas. Ap viņu ir sēdējuši daudzi dižgari, un tagad akadēmijā viņš ir piedzīvojis visdažādākās lietas, sākot ar bērēm. Tad, kad kāds profesors aiziet viņa saulē, daudziem, kuri ir izvadīti uz šī galda, ir sudraba plāksnīte piesista galda malā ar vārdu un uzvārdu. Tāpat viņš ir tiek izmantots, tā kā viņš ir liels arī svētkos, uz viņa arī ir dejots, tā kā viņš ir stabils, smags un piesūcies vēsturi, jo kā redziet, viņš ir gadiem kļuvis viļņains, jo koks uzmet vēderu. Uz viņa ir dažādi nospiedumi, un viņš ir kā tādā grafikas vara plate. Ja viņa, teiksim, nospiestu, tad varbūt viņš mums daudz ko izstāstītu, bet neviens netaisās viņu nospiest, labāk lai klusē. Manuprāt, lai viņa kļūtu brīva, valstī ir jākļūst inteliģentai, viņa ir jāciena savas kultūras tradīcijas Un pirmais to izdarīja Anna Zigfrīds Meirovics, kurš 18. gada 11. novembrī pa miglaino Londonas ielu gāja satikt ārlietu ministru, un padusē viņam bija mapīta ar latviešu gleznotāju darbiem. Viņš gribēja pateikt to, ka šī valsts ir spējīga eksistēt, jo viņas pamatā ir tauta, kurā glabā kultūru, kurai ir glezniecība, kurai ir komponisti, kurai ir sava valoda, un tas veido nāciju, lai cik arī liela viņa būtu. Nu, tas ir pamats vēl šobaldienu.